بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزيز مسلم الله، hurmatli otaxonlar, aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bugungi mavzuimizning asosiy qismida siz azizlarga Alloh taolo Qur'oni Karimda nozil etgan suralardan Sof deb nomlangan bir surani qo'limizdan kelgancha ma'nolarini bayon etishga harakat qilamiz. Bu sura 14 oyatdangina iborat bo'lgan sura. Alloh taolo bu surada bizdan oldingi o'tgan qavmlarni, qabilalarni biroz hikoyasini keltirib, ana shularning sababi bilan siz bilan bizlarga nasihat qiladi. O'tgan o'tmishdan, tarixdan to'g'ri xulosalar chiqarib saboq olishga Alloh taolo da'vat etadi. Sof degani mana o'zimizning ham tilimizda to'g'ri mana shu tarzda, shu shaklda ishlatiladigan kalima sof. Namozda sof bo'lib turamiz. Boshqa joylarda saf bo'lib turamiz. Mana bu yerda esa Alloh taoloning amrini, buyrug'ini bajarib, mu'minlar, musulmonlar jihod paytida, dushman bilan ro'baro bo'lgan paytlarda xuddi namozda saf tortib turgandek, jihodda ham saf tortib Allohning buyrug'ini bajarishga kirishgan haqiqiy mu'min musulmonlarni Xudo bu yerda maqtagan. Ana shundan olib surani nomini saf deb nomlangan. Suraning avvali butun koinot, yer va osmon va uning o'rtasidagi barcha mavjudotlar Alloh taologa hamd va sano aytishi, Alloh taoloning doimiy suratda maqtovi, hamd va sanosi, tasbihi bilan mashg'ul bo'lishini bayon qilish bilan boshlaydi. Bismillahir Rahmanir Rahim. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Osmonlarda va yerda bo'lgan barcha mavjudotlar Alloh taologa tasbih aytadi. Allohni poklaydi, ulug'laydi, Alloh taologa hamd va sano aytadi. Alloh taolo aziz, hammadan qudratlik, Allohni aytgani bo'ladigan, Allohning hukmi doimo ijro etiladigan va Alloh taolo hamma ishida hikmat bilan tadbir yurgizadigan, ish yurgizadigan dono, hakim zotdir. Demoqchi bo'ladiki, ey musulmonlar, ey odamlar, sizlar bilib qo'yinglarki, sizlarni tanlagan yo'llaringiz bu faqatgina sizlarni o'zingizlarningina yo'lingiz emas. Butun koinot, osmon va yerda mavjud bo'lgan barcha mahluqotlarni, barcha mavjudotlarni yo'li mana shu islom. Bu sizlar yer yuzidagi odamlarning ibodatlaringiz va sizlarni aytayotgan tasbihlaringizgagina Xudo muhtoj bo'lgan emas. Alloh taologa tasbih kerak bo'lsa, Allohga hamd va sano aytib, Allohni maqtovi lozim bo'lsa, Allohni kechayu kunduz to'xtamasdan, har lahzada tin olmasdan, nafas olmasdan, biron bir lahza to'xtamasdan, yaralgandan bu yoqda to oxirgi damgacha tasbih aytib turadigan mavjudotlar bor. Atrofingizga qaranglar, ko'zingizlar tushgan narsa sizlarni ko'zingizda u qattiq jismdir. Sizlarni ko'zlaringizda u qimirlamayotganga o'xshagani bilan, jim turgani bilan, sizlarga o'xshab so'zlashni bilmaydigan bir narsa bo'lgani bilan, lekin ularni tasbihini sizlar sezmaysizlar xolos. Sizlarni quloqinglar eshitmaydi, sizlarni aqlinglar ilg'amaydi, idrokinglar yetmaydi. Aslida esa dunyoda Alloh taolo yaratib qo'ygan hamma mavjudot Allohga tasbih aytadi. Yerdagi-yu osmonlardagi bo'lgan mavjudotlarning hammasi Allohning ibodati bilan mashg'ul. Bu sizlar o'ylamanglar faqatgina insonlar ekan deb. Yana o'ylamanglar biz faqatgina musulmonlargina bir chetda mana shunday bir dinga kirib qopdik deb. Yo'q. Bu dinni qadrini faqatgina insonlar bilmayapti xolos. Insonlar turli tuman adashib, boshqa shaytoniy yo'llarga kirib ketayotgan xolos. Ammo butun olam islomda, butun jahon olam hammasi musulmon aslida. Yer yuzidagi kofirlar bir hovuchgina odamlar xolos aslida. Shuni bilinglar musulmonlar, sizlar qalbinglar, ko'nglinglar to'q bo'lsin. yurayotgan yo'linglar butun olamni yo'li ekan, butun dunyoni, koinotni, qiyomatgacha mavjud bo'ladigan barcha mahluqotlarning dini ekanligini anglab yetinglar. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ey iymon keltirgan insonlar, nima uchun sizlar o'zingizlar qo'lingizlar bilan qilmaydigan, qilolmaydigan, qilmaydigan ishlarni gapirasizlar? O'zingizlar amalga oshirmaydigan, aytib qo'yib keyin qochib yuboradigan ishlarni nima uchun gapirasizlar? Nima uchun qo'lingizdan kelmaydigan ishlarni tilinglarga olib gapirasizlar, va'da berasizlar, va'dani ustidan chiqmaysizlar? Ey iymonli kishilar, musulmonlar, sizlarni aytadigan so'zingizlar amalinglar bilan bir xil bo'lsin. Og'zingizlarga oldinglarmi? Tilinglar bilan va'da berdinglarmi? Bir ishni og'zingizlarga so'z olib qo'ydinglar, shuni amalga oshiringlar. Amalga oshira olmaydigan narsani nima qilasizlar gapirib? Mana shu oyatlarni nozil bo'lish sababini mufassirlar bayon qilib aytadilarki, mu'minlar, musulmonlar tinch xotirjamlik davrlarida ibodat qilib turgan paytlarida mushriklar, kofirlar ularga ba'zi bir tazyiqlarni o'tkazib ibodatga halol berayotgan zamonlarda aytgan ekanlar, kim qaniydi Alloh taolo bizga bir ruxsat bersa-yu ularga qarshi biz ham bir kurashsak, jihod qilsak, jang qilsak deb oldin so'rashgan. Yoki yana bir rivoyatlarda aytadilar, kim Rasulullohdan kelib so'rashdi, yo Rasululloh, bizga eng yaxshi amalni ko'rsating, biz shunday bir amalni qilsak-u undan juda ko'p foyda olsak, amallarning yaxshisi qaysi deb so'ralganda, amallarning yaxshisi Alloh taolo yo'lida kurashish, kerak bo'lsa jang qilish, Allohning yo'lida jihod qilish, mashaqqat chekish. Mana shu oyatlar nozil bo'lib, ularga eng yaxshi amal ko'rsatilgandan keyin ba'zi musulmonlar ikkilanib qoldilar. Oldin juda astag'zul bo'lib, unday qilamiz, bunday qilamiz deb juda mard qilib, o'zlarini pahlavon qilib ko'rsatib turgan odamlar, qani bo'lmasam yuringlar deb ish boshlangan paytida sekin qochib orqaga tisarilib turgan, qo'rqib o'zini chekkaga olib qochgan odamlar ham bo'lgan ekan. Shuning uchun Alloh taolo ularni tanqid qilib, qo'linglardan kelmaydigan ishni nima qilasizlar gapirib, eplomas ekansizlar, qochar ekansizlar, nima qilardinglar katta gapirib degan ma'nodagi mana shunday bir tanqidni nozil etyapti. Uhud jangida sizlarga hikoya qilib o'tilganmiz, Uhud jangida ko'pgina odamlar tisarilib orqaga qarab o'zlarini chetga olganlari bo'lgan. Yo'lda ketyotib, biz urushmaymiz, kerak emas bu narsa deb orqaga askarlari bilan ko'pchilik bo'lib qaytib ketganlari bo'lgan. Yana u jangni tepasida Rasulullohning buyruqlariga bo'ysunmasdan o'zlarini aqllari bilan nafsi havosiga berilib ketib mag'lubiyatga duch bo'lganlari bo'lgan. Ana shularni hammasini jamlab, ey mu'minlar, ey iymon keltirgan odamlar, sizlar og'izlardan chiqayotgan so'zga qattiq e'tibor beringlar, qo'lingizdan keladigan ishni gapiringlar. Endi Xudo buyurgandan keyin bu buyruq hammaga farz bo'ldi, amalga oshiringlar degan bir tanbih. كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله تعالى نظر ده اوزيلر قلامي ديگن امالك اشرمي ديگن اشلرني گفرب يرشلريز الله نهزر ده اين بر غزبگا سزاوار بولا ديگن اين بر يمان گناه ديش. الله تعالى بنده حالتن جده هم غزبلنده. Alloh taoloni shunday bir g'azabiga qolish mumkin. Alloh yaxshi ko'rmaydi bunday narsani. So'z bergandan keyin amalga oshirish kerak. Alloh nimani yaxshi ko'radi? Innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan saffan kannahum taolo o'zining yo'lida bir mustahkam saf bo'lib, xuddi bir-birini mahkam ushlab turgan baquvvat mustahkam bir imoratga o'xshab, Alloh taolo yo'lida jihod qiladigan, sobit qadam, so'zda turadigan, Alloh uchun har qanday mashaqqatga sabr toqat bilan olg'a qarab boradigan odamlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Alloh taolo mu'min musulmonlarni tafriqa bo'lib, bir-birlardan ajralib, u yoqda bu yoqda yurishlarini emas, hammalari bir butun bo'lib yurishlarini, bir ish, bir mashaqqatlik mehnat, bir muhim vazifa oldinda turgan paytida qo'lini qo'lga berib, o'shanga aql bilan, tadbir bilan shu ishni hal qilishga bir-birlarini qo'llarini ushlab yurishni yaxshi ko'radi. Bu bunyanun marsus, musulmonlarning jamoasini xuddi juda ham bir tadbir bilan mustahkam suratda qurilgan imoratga o'xshatilyapti. Agar imorat yaxshi qurilgan bo'lsa, uncha-muncha ta'sirga u berilmaydi. Agar imorat mustahkam qurilgan bo'lsa, poydevori yaxshi pishiq bo'lgan bo'lsa, uncha-muncha zilzila ham ta'sir etmaydi. Qattiqroq bir zilzila bo'lganda ham misol bo'shroq qurilgan bo'lsa, u yoq bu yoqlari yaxshi ishlanmagan imorat bo'lsa, osongina ag'rab tushishi mumkin. Unda imorat hech kimga ham kerak emas. Ustasi ham imoratni qurayotgan paytida juda uzoq muddatga, uzoq davrga mo'ljallab qurishni yaxshi ko'radi. Agar to'g'ri kelmasa, uyog'ini bu yog'ini tuzatganda tuzalavermasa, nima qiladi? Buzib tashlaydi, unaqa imorat kerak emas. Buzib turib yaxshiroqni qurishga harakat qiladi. Eski qolgandan keyin bir kun bosib qolmasin deb, u yiqilmasdan oldin, buzilmasdan oldin ham buzib tashlaydi. Mustahkami kerak bo'ladi. Musulmonlar ham hammalari bir butun imoratga o'xshaydilar. Agar bular deylik sal bir ta'sirga berilib, parchalanib, ajralib ketaveradigan bo'lsalar, buni qurgan ustasiga kerak emas bunaqa imorat. Buni ustasi o'zi ham buzib tashlashi mumkin. U hali buzilmasdan turib. Mu'minlar, musulmonlar mana shu imoratga o'xshab bir-birini mahkam ushlaydigan. Agar bir tomoni yo'q bo'lsa, u imoratni kuchi, quvvati ketib qoladi. Ana shunga o'xshab musulmonlarim bir-birlarini mahkam ushlab, turli xil oldilarda bo'ladigan sinovlar, turli xil imtihonlar, turli xil zilzilalarga bardosh beradigan odamlar bo'lsinlar deydi. Alloh mana shunday kishilarni yaxshi ko'radi. Namozda mana bir-birlariga saflari yaqin turib, oralarida biron bir echki bolasi sig'adigan joy ham qolmasin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, shayton kirib oladi. Shayton aralashib ibodatlarga xalal yetkazadi. Yonlari siqilib tursin deyilgan. Namozda turgan paytlarida juda ham bir siqilishib, oralariga hech narsa kirmaydigan bo'lsin. Mana shu saf ularni ijtimoiy hayotida ham mavjud bo'lsin. Faqatgina namozga kelganda bu yerda yonma-yon o'tirishib, siqilishib o'tirib, ko'chaga chiqqandan keyin bir-birlarini tanimaydigan bo'lib ketaveradigan bo'lsalar, Alloh unday kishilarni yomon ko'radi, yaxshi ko'rmaydi. Xudoga unaqangi odamlar kerak emas. Namozda qanday shunday o'tirgan bo'lsalar, jipslashib, hayotda ham, islomni boshqa sohalarida ham, hayotni boshqa o'rinlarida ham ana shunday mustahkam bo'lsinlar. Namozda oralarga shayton kirib olgani kabi, tashqarida ham shaytonlar juda serob. U shaytonlar aralashib, bularni orasini buzib yuborishi mumkin. Bundan ehtiyot bo'lsinlar. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ Ey musulmonlar, esinglarga olinglar. Musa o'zini qavmiga, qo'l ostidagi kishilarga aytgan so'ziniki, ey qavmim, nima uchun sizlar menga bunchalik azor berasizlar? Axir bilasizlar-ku, men sizlarga Alloh taolodan elchi bo'lib kelganman. Alloh taoloning elchisi, payg'ambari Rasulullohman-ku. Nega menga bunchalar sizlar azor beraverasizlar? Musa payg'ambar o'zini qavmini Fir'avnning zulmidan qutqardi, qullikdan ozod qildi, olib chiqdi, lekin uzoq vaqt qullikni asoratida yashagan odamlarni ongigacha bu qullikni iflos bir ta'sirlari singib o'tirib qolar ekan. Shuning uchun ham ana shunday bir tasavvurlari, e'tiqodlari ancha-muncha chirib, zahalanib, majruh bo'lib qolgan qavm Musa payg'ambarni qilgan yaxshiliklarini bilmadilar. Musa alayhissalomning qodirlariga yetmadilar. Firavunning zulmidan qutulib chiqqanlardan keyin Alloh taolo ularga bu zolimni qanday qilib o'lganini ko'z o'ngilarida ko'rsatdi. Daryoga, dengizga cho'ktirib o'ldirdi. O'ligini chekkiga olib chiqib uloqtirib ham tashladi. Shuncha narsani ko'rganlardan keyin ham oradan biroz vaqt o'tib bir yerga borsalar, bir guruh odamlar sanamlarga, butlarga, toshlarga ibodat qilayotgan ekan. Buni ko'rgandan keyin ular aytdilarki, "Ey Musa, ij'allana ilahan kama lahum aliha." Ey Musa, qarang, bularni xudosi bor ekan. Bular mana bunaqangi narsalarga ibodat qilib sajda qilar ekan. Shuning uchun biz ham nimagadir ibodat qilib turishimiz uchun bizga bir xudo qilib bergin. Bizga bir xudo yasab bergin, dedilar. Musa alayhissalom esa taajjubda, hayratda qoladilar. Axir bu qanday gap? Bizning Allohimiz yagona bo'lsa, Allohni o'ziga ibodat qilish kerak-ku. Shunday bir pastkash, tuban, razil, yo'ldan adashgan odamlarga sizlar havas qilasizlarmi? Shulardan ibrat olasizlarmi? Mana bu Musa alayhissalomga yetgan aziyatlarni biri edi. Xuddi mana shularni eslasam Alloh taolo, ey musulmonlar, sizlar ham Musoning qavmiga o'xshab qolmanglar. Yoki Isoning qavmiga o'xshab qolmanglar. Isoni ham qavmi Iso payg'ambarga ko'p aziyat yetkazgan, xafa qilib qo'ygan. Sizlar ham musulmon bo'la turib, diniylar, islomiylar, Qur'oniylar mukammal bo'la turib, atroflarga alang-jalang qilib, madaniyatni, ilmu irfonni, turmush tarzini, hayot kechirish uslublarini, urfu odatlarini alaqayoqdagilardan izlab yurmanglar. Ana ularning uylariga suratlar qo'yib qo'yishadi. Ular mana bunday qilib bezatishadi hovlilarini, uylarini. Ha, bu ham bir chiroyli, odamga bir huzur baxsh beradigan narsada. Nima uchun islomda surat chizishni man qilishadi? Nima uchun islomda haykal qo'yishni man qilishadi? Ha, bular ham bir qandaydir insonga orom baxsh etadi-ku. Insonni go'yoki emishki, madaniyatini o'stirarmish, insonni dunyoqarashini kengaytirarmish, aqlini oshirarmish. Xuddi hali yuqorida Musoning qavmi borib, hammani ular toshlarga sajda qilyatibdi, xudosi bor ekan, bizga ham xudo yasab bergin, biz ham o'shanga o'xshab sajda qilaylik degan odamlarga o'xshab qolmanglar sizlar ham. Sizlarni ibodat qilayotgan Allohinglar mukammal zot. Sizlarni qo'linglardagi Qur'oninglar hech kimda yo'q bir bebaho xazina. Shuni o'ziga sizlar shukr qilinglar, boshqalarda yo'qligidan, boshqa odamlar bunday haqiqat yo'lini topa olmaganidan bechoralar turli xil jin ko'chalarda sarson bo'lib yuribdi. Alaqayoqdagi botqoqlarga botib yotibdi. Yotgan botqog'ini o'zicha o'ylab yotgandir, katta bir atir upani ichiga tushib yotibmiz deb. Aslida u botqoq, aslida u balchiq, aslida u zalolat, aslida u halokat. Mu'minlar, musulmonlarning yo'li esa haqiqat ekan, bunga shukr qilib atrofga ko'p alangjalan qilmanglar. Oldinga qaranglar, yuqoriga qaranglar, to'g'riga qaranglar. Alloh taolaning yo'lini mahkam ushlanglar. Diyatkanday bo'ladi bizga.
Falamma zaghu wa zaghallohu qulubahum wallohu la yahdil qawmal fasiqin.
Vaqtiki Musoning qavmi o'zlari haqiqatdan bosh tortib to'g'ri yo'ldan egilib boshqa tomonga qarab ketganlaridan keyin Muso payg'ambar har qanday ularga yalinib, "Ey qavmim, bu yoqqa yuringlar, u ishlarni qo'yinglar. Nahoslar bir yosh bolaga o'xshab fikrlaysizlar. Yosh bolaning ishini qilmanglar" deb shuncha nasihat qilsalar ham, lekin Musoning so'zlarini qabul etmasdan, to'g'ri yo'ldan ayrilib ketganlaridan so'ng Alloh taoloning ham ularga g'azabi kelib qoldi. Allohni ham la'natiga uchradilar. Alloh taolo ularni butunlay yo'ldan endi adashtirib yubordi. Sizlarga shunaqangi zalolat yo'li kerakmi? Allohning yo'li yoqmadimi sizlarga? Mana shu shaytonlarning yo'li yoqdimi? Bo'pti bo'lmasam ana ola qol o'sha shaytoningning yo'lini deb Alloh taolo ularning qalbini butunlay muhrlab qo'ydi. Qalbiga qora dog'lar paydo bo'lib, ularni dillari o'sha shaytonning yo'llarini vasvasasi bilan band bo'lib qolgandan keyin Alloh taolo ularni adashtirib yubordi butunlay. Vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Alloh taolo fosiq qavmlarni hidoyatga boshlamaydi. Allohni aytganini qilmagan, boshida to'g'ri so'z aytsangiz, uni qabul etmaganlarga Allohni hidoyati nasib bo'lmaydi. Demak, inson hidoyat talab bo'lsa, yaxshilik talab bo'lsa, unga berilgan yaxshilikni qabul qilishi kerak ekan. ixtiyori bor, ozgina juz'iy ixtiyori, aqli bor o'zida yetarlik. O'sha aqli bilan Alloh taolo berib qo'ygan mana imkoniyati bilan, ozgina kengligi bilan shuni shukr qilib, agar shundan to'g'ri bir xulosa saboq chiqarsa, Alloh uni yo'lini hidoyatga yana kengaytirib qo'yaverar ekan. Yo'q, bizga bu yo'l uncha to'g'ri kelmaydi desa, undan keyin battar adashtirib yuboradi ekan Alloh taolo. Musa payg'ambarning qavmlari yana u kishiga yetkazgan aziyatlarini shunday ta'riflaydilar, kim bizga shunday bir ovqat bersang, Allohinga, Xudoinga aytgin, osmondan bizga ovqat yog'dirsin, deb so'raganlarida Alloh taolo Musa alayhissalomni hurmatlaridan, o'zini do'stini hurmatidan o'sha qavmga, tushunmaydigan qavm bo'lsa ham, ularga Alloh osmondan tayyor ovqatlarini nozil qilgan ekan. Ertalab turib qalasalar, daraxtlarning shoxida oppoq narsalar paydo bo'lib qolgan, xuddi bir shakarga o'xshagan. Borib darrov yig'ishtirib kelishib, o'shandan iste'mol qilishaverar ekan. Yoki bo'lmasa bir bedanaga o'xshagan qushlar shunday uchib kelib qo'llariga tushaverar ekan. Tayyor pishirilgan ovqatlar o'zi kelib qolar ekan. Mana shuni yeb bir qancha muddat iste'mol qilib yurdilarda, keyin aytadilarki, "Ey Musa, biz bunaqangi bir xilda ovqat yeyib yurish jonimizga tiyib ketdi. Endi bunaqangi bir xilda ovqatni yemaymiz, bizga boshqachasini ham bersin, undoq bersin, bunaqasidan bersin" deb turli xil gaplarni qila boshladilar. Bo'lmasam hech bir qavmga Alloh taolo osmondan ovqat yog'dirib, ularni bu darajada siylamagan edi. Allohning shuncha bir marhamati bo'lsa ham, ishlamasdan tishlaydigan bir holatga ular erishgan bo'lsalar ham, lekin buni ham qadrini bilmasdan, "Lan nasbira ala ta'amin wahid", bir xildagi ovqatga biz sabr toqatimiz chidamaydi endi. Buni sal o'zgartirgin endi buni. Sal menyusini boshqacharoq qilib tuzgin degandek qilib, mana shunday so'zlarni aytib Musa payg'ambarga ular aziyat yetkaza boshladilar. Alloh bu yerda musulmonlarga buni eslatyapti. Ular shunday qilib fosiq bo'ldilar. Yo'ldan adashdilar. Alloh ularni battar yo'ldan adashtirib yubordi. Payg'ambarlarini, rahbarlarini, rahnamolarini yo'lini tutmagan odamlarga Alloh mana shunday bir ofat va balo sharmandalikni berajak, kelajakda ham buni sizlar bilib olinglar. Mana o'sha Musa alayhissalomniki yo'llarini hurmat qilmagan odamlar u kishidan qolib baraka topmadilar. Musa alayhissalom o'tib ketdilar. U kishiga berilgan Tavrotni ular o'qib hurmat qilishni o'rniga yo'ldan adashganlar tufayli hozirgi kungacha mana butun dunyoda ularni qilayotgan jabru jafosi butun dunyoga hozir yetarli bo'layapti. Dunyoni tinch qo'ymayotdilar. Na arab dunyosini, na musulmon dunyosini, hammasiga ularni jabru jafosi yetib turganligini hozir hamminglar bilyapsizlar. Na ularni yeri bulardan saqlanib qoladi, na boshqasi, na bir moddiy, ma'naviy boyliklari. Butun olamga ularni jabru jafosi yetadigan bo'lib, olam ahli hammasi bular haqida juda ham bir noxush fikrda bo'lib yuribdi mana hozir. Bu o'sha avvaldan payg'ambarning so'zini hurmat qilmaganliklarini oqibati. Alloh taolo Musa alayhissalomning hikoyasini qilib, keyin navbatda Hazrat Iso payg'ambarni esimizga soladi. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أي محمد عيسى ابن مريم Maryam o'g'li Isoni Bani Isroilga aytgan so'zni eslang. U kishi Bani Isroil qabilasiga aytadilarki, "Ey Bani Isroil, men sizlarga Alloh taolo tomonidan elchi bo'lib payg'ambar bo'lib keldim. Va mana shu kelishimda o'zimdan oldin o'tgan payg'ambarlarning yo'llarini tasdiqlab keldim. Ularga Musoga berilgan Tavrotni haq kitob deb tasdiqlab keldim. O'zimdan oldin o'tgan payg'ambarlarning yo'lini davom ettirish uchun ularni zimmalariga yuklatilgan vazifani men ham ado qilish uchun keldim va shu bilan bir qatorda mendan keyin yaqinda dunyoga keladigan bir elchi haqida bashorat ham olib keldim. Mendan keyin yaqinda sizlarga Ahmad ismlik, Muhammad ismlik bir elchi keladi. Oxirgi elchi bo'lib, oxirgi payg'ambar bo'lib keladi. Ana shuni ham sizlarga men bashoratini olib keldim. Vaqtiki o'sha Iso payg'ambar bashorat bergan rasul Allohning elchisi hujjatlar bilan, dalillar bilan kelganlardan keyin esa ular bunga inkor qilishib, qabul etmasdan bu oshkora sehr bu. Bu odamlarni aldash bu deb bu yo'ldan bosh tortib o'sha Iso payg'ambarni ko'pgina odamlari bu keyingi kelgan payg'ambarga ishonmadilar, u kishining yo'liga kirmadilar. Demak, mana shu yerdan ko'rinib turibdiki, Iso payg'ambar yaqinda oxir zamon payg'ambarini kelishini xabarini aytib ketganlar. U zotni o'zlarini umrlari ham juda uzoq bo'lmagan. Bor yo'g'i 33 yilgina umr ko'rganlar yilda. 33 yil davrida qo'llaridan kelganicha islomga, o'sha o'zlariga Alloh taolo bergan Injilga asosan odamlarni dinga targ'ib etdilar. Lekin u davrda ko'p odamlar bu Iso payg'ambarga xuddi Musoga bo'lgani kabi to'g'ri muomala qilmadilar. Ma'lumki, Iso payg'ambar payg'ambar bo'lib kelgan qavm ham bulardan sal oldinroq o'tgan Musa alayhissalomdan qolgan odamlar edilar. O'sha yahudiylar, o'sha toifalarga Iso keldilar qo'shimcha yana payg'ambar bo'lib. Lekin bular bu kishini juda ham bir yomon otliq qilib, uni hatto bir haromdan tug'ilgan degan so'zgacha borib yetdilar. Payg'ambardek zotni mana shunday bir noto'g'ri so'zlar bilan tanqid qilib, tavbih qilib, u kishini obro'sini to'kishga harakat qilib, oxirida o'ldirmoqchi ham bo'ldilar. Ammo Alloh taolo u kishini o'ziga ko'tardi. Iso payg'ambar vafot etganlardan keyin u kishining toifalari uchga bo'linib ketdi. Ularning birlari Iso bilmagan ekanmiz, Xudo ekan u aslida. Xudo odam suratda kelgan ekan u biz bilmaymiz, uni o'ldirib qo'yibmiz dedilar. Ya'ni Iso alayhissalomni suratiga o'xshab qolgan bir odamni ishlab olib, Isoni o'ldir deydi, bular taxtaga yog'ochga mixlaganlar. Shuning uchun ham cherkovlarda ko'rsanglar, bunday kres qilib unga Isoni go'yoki o'zlaricha tasvirlab qoqilib qo'yganini qo'yadilar. Isoni biz o'ldirdik deydilar. Aslida Iso payg'ambarni Alloh aytadiki, ular o'ldirmadilar ham, osmaganlar ham. Biz uni o'zimizga ko'targanmiz, ulardan uzoq qildik. Ularning iflos qo'li bizning payg'ambarimizga yetmaydi, tega olmaydilar degan oyatlardan Alloh taolo rad etgan. Bular Isoni o'ldirdik deydilar. O'ldirib bo'lgandan keyin Xudoni o'ldirib qo'yibmiz. Bu Xudo ekanini bilmay qopmiz. Qarang, Xudoni o'ldirib bo'ladimi? Xudo bo'lsa u odamni qo'lda o'ladimi? Xudo shunday zotki, hammani yaratgan bo'ladi. Dunyoni yaratgan, hammani ixtiyori uni qo'lda bo'lgan zotni otini Xudo deydi. Ana shunday qudratli zotni o'zi yaratgan bir maxluqqa kelib o'ldirib qo'yadimi? Bu qanday bir mantiqqa to'g'ri keladi? Lekin bu Iso payg'ambarni yo'lidagi odamlar mana shunday turli xil yo'llarga bo'linib adashib ketdilarki, biz Xudoyimizni o'ldirib qo'yibmiz dedilar. Ikkinchi bir toifalar aytadilarki, yo'q, u Xudo emas edi, Xudoning o'g'li edi, biz uni o'ldirib qo'yibmiz dedilar. Bu ham bema'nilikni o'zi. Mana shunday qilib turli xil yo'llarga bo'linib ketdilar. Muhammad alayhissalom dunyoga kelib zuhur qilgan paytlarida esa ular ishonmadilar. Aslida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinayotgan mana bu hadisda shunday bir ma'nolar kelganki, Ma ba'athallohu nabiyyan illa akhadha alayhi al-ahda la in bu'itha Muhammadun wa huwa hayyun layattabi'annahu wa akhadha alayhi an ya'khudha ala ummatihi la in ba'a Muhammad hum ahya layattabi'annahu wa yansurunnahu. Aytadilar kim Alloh taolo o'tmishda biron bir payg'ambar yubormagan, agar yuborgan bo'lsa hammasidan ahdu paymon olgan. O'tmishda o'tgan barcha payg'ambarlardan Alloh taolo ahdu paymon olganki, agar ularni hayotlik vaqtlarida Muhammad alayhissalom tug'ilib dunyoga kelib qolsalar, payg'ambar bo'lsalar, albatta o'sha kishiga ergashasizlar deb Alloh o'tgan payg'ambarlarga ham tayinlab qo'ygan ekan. Va yana o'sha payg'ambarlarga tayinlaganki, agar sizni odamlaringiz hayot bo'lgan paytida, sizni ummatlaringiz mavjud bo'lib turgan mahalda Muhammad alayhissalom tug'ilib payg'ambar bo'lib qolsa, ummatlaringizga ham aytib qo'yingki, ular ham Muhammadga ergashsin degan so'zni ham tayinlab qo'ygan ekan. Shuning uchun ham mana Iso payg'ambar ham, Musa payg'ambar ham o'zlarining kitoblarida yaqinda oxir zamon payg'ambari keladi. Shu kelib qolsa ko'rsanglar mabodo sizlar, o'sha kishining dunyoga kelganini ko'rib, o'sha paytda hayot bo'lsanglar, albatta o'sha odamga iymon keltiringlar deb hammalari o'zlarini qavmlarga aytib qo'ygan ekanlar. Va ularga iymon keltirganingizdan keyin albatta yordam beringlar o'sha odamni diniga, o'sha islomga yordam berib kengayishiga xizmat qilinglar degan ahdu paymon hammalarida bo'lganini mana hadislarda keltirib aytib o'tyapsizlar. Endi lekin bu yo'llarga hali yuqorida aytdik, hamma ham dabdurustdan iymon keltirib kirib keta vermasligini biz tarixda ko'rdik. Hozirgi zamon ham bu narsani ko'rsatib turibdi. Hatto musulmonman degan odamlarning ham aksariyat qismlari bu dini islomga yetarli darajada xizmat qilishni o'rniga o'zlarini tashvishlari bilan, tirikchiliklari bilan, pul topishlari bilan, g'amlari bilan ovora bo'lib yurganlari juda ham ko'p. Alloh taolo bu dinni qabul etmaganlarga qarata mana shunday xitob qiladi. Wa man azlamu mimman iftara ala Allohi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. O'zi islomga chaqirilib turgani holda islomga kelinglar, musulmon bo'linglar sizlar ham degan da'vatni eshitib turgan holida Alloh taologa yolg'onlarni tuhmat qilib, bu din yolg'on, bu noto'g'ri narsa degan odamdan ham ko'ra zolimroq inson bormi dunyoda? Eng zolim, eng bir o'z nafsiga, joniga jabr qilgan, boshqalarga ham jabr qilgan odam ana shu bo'ladiki, Alloh taoloning yo'liga yurmasa, islomga kelmasa, o'zini joniga jabr qilgani ham yetmasdan butun dunyoni fisqu fasodga to'lg'azib qo'yadi bunday odamlar. Vallohu la yahdil qawmaz zolimin. Ana shu zolimlarni Alloh taolo hech qachon to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Ularning yurgan yo'li noto'g'ri yo'l. Noto'g'riligi har qadamda bilinadi. 50, 60, 70, 80, 100 yil umr ko'rib yo'l yursa ham baribir noto'g'rilik bilinib qolaveradi. Yo'lni o'zgartiradi, u yoqqa o'tib ko'radi, bu yoqqa o'tib ko'radi, ana ko'chaga kirib ko'radi, bu ko'chaga kirib ko'radi. Vallohu la yahdil qawmaz zolimin. U zolimlarni Xudo hech qachon to'g'ri yo'lga boshlamaydi. To'g'ri yo'l bitta bo'ladi. To'g'ri yo'l ikkita, uchta har xil bo'lmaydi. Bitta bo'ladi. U bitta yo'ldan yurmadimi, endi bundan bu yoqdan hammasi adashishlik. Bu yoqqa borsa ham bek ko'cha bo'lib qoladi. Bu yoqqa kirsa ham to'pikka kirib qoladi. Mana bu yoqqa borsa jarlik chiqib qoladi. Bu yoqqa yuraylik desa olov chiqib qoladi. Bu yoqqa yursa bir katta tosh bor ekan, boshini tars etib urib, ana shunday qilib sarson sargardon bo'lib yuraveradi endi bular to qiyomatgacha. Agar o'sha bitta to'g'ri yo'lga yurmasa, zolimlarni Alloh hech qachon hidoyat qilmaydi. Ularni ilm bilan qilayotgan ishi ham noto'g'ri chiqib qolaveradi. Aqliy tajribasi bor, ilmi bor, dasta-dasta diplomi bor, obro'si bor, puli bor, hamma narsasi bor, million-million pullari bor ularni, milliard-milliard so'm pullari bor. Hammasini sarf qiladilar, harakat qiladilar, lekin hech narsa ish bermaydi. Baribir oxirida muvaffaqiyatsiz bo'lib, oxiri loy bo'lib qolaveradi. Ularni hech qachon to'g'ri yo'lga Xudo boshlamaydi. Ataylab Alloh shunday qilib qo'yadi. Ular buni tushunishi kerak. Tavba qilib yo'ldan qaytib, yaxshisi Xudoning yo'liga kirib olsa, Alloh taolo o'zi sekin boshlab olib boraveradi. Mana musulmonlar 1400 yil o'tgan bo'lsa ham, musulmonlarni bir deylik targ'ib qilib turadigan dinini hamma yo'llar bilan targ'ib etadigan biron bir suyanadigan tog'i bo'lmasa ham, aksincha musulmonlarga qarshi kurashadigan tashkilotlar bor, musulmonlarga qarshi jazo otryadlari bor, musulmonlarga qarshi kechasiyu kunduzi uxlamasdan aqlini, fikrini, ilmini faqat shu dinga qarshi qanday qilsa yo'lni kesarkanmiz, yo'qotarkanmiz deb o'ylab shunga pul olib yeb yotgan odamlar bor. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, islomni musulmonlarning hech kimi yo'q ekaniga go'yoki qaramasdan, lekin buni Alloh taolo ko'zga ko'rinmasdan sekin o'zi bandalarini yo'lini to'g'rilab qo'yibdi. Baloyi ofatlardan, musibatlardan, turli xil to'siqlardan Xudo o'z aylantirib, sekin olib ketyapti. O'zi hidoyatga boshlab qo'yibdi. Bo'lmasa musulmonlarni biron bir deylik, hali aytganimizga suyanadigan bir moddiy narsasi yo'q ularning qo'lida. U masihiylarga o'xshagan, yahudiylarga o'xshagan yoki boshqa dinsizlarga o'xshagan milliard fondlari yo'q, pullari yo'q. Lekin Allohning marhamati bilan mana 1400 yildan buyoqda asta-sekinlik bo'lsa ham davom etib kelyapti.
Yuriduna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim wallohu mutim karihal kafirun.
O'sha zolimlar Alloh taoloning yoqib qo'ygan nurini og'izlari bilan tuf deb o'chirmoqchi bo'ladilar. Vaholanki Alloh taolo o'zining nurini albatta kamoliga yetkazib, to'lg'azib boradigan joyga bordiradi. Alloh bu nurni mukammal qilajak. Kofirlarga yoqmasa ham, ularga yomon eshitilsa ham, ular xafa bo'lsa ham, Xudoning ishi bu. Alloh shunaqa deb qo'yibdi. Bizdan xafa bo'lmasin ular. Alloh taolo yoqib qo'ygan nurini o'chiraman deganlar xuddi osmondagi quyoshni og'izdagi pufagi bilan o'chirmoqchi bo'lgandek. Ha bu oftobni quyoshni puf deb o'chirib bo'ladimi? Ha ularni qilayotgan ishi, musulmonlarga qarshi qilinayotgan ishlarining hammasi ana shunga o'xshaydi. Alloh taolo bu nurni hamma joyga yetkazadi. Xohlasa ham, xohlamasa ham, bu bo'g'otlarda qolgan muzlar, bu soya salqin qorong'i joyda qolgan qorlar hammasi erib ketadi bu oftob tuzuqroq yarqirasin, uni bir qizib olsin, bir nurlar atrofga taralsin, hech qayerda qoldirmasdan hammasini eritib, chiritib yo'qotib yuboradi. Valau karihal kafirun, haqiqat yoqmaydigan, iymon e'tiqod malol keladigan, halollik og'irlik qiladigan, to'g'ri yo'lni yomon ko'radigan kofirlar yomon ko'rsa ham shunaqa bo'ladi baribir. Bu Allohning va'dasi. Alloh taolo bu dinni xamir turishini katta qilib azaldan uzib qo'ygan bo'lsa, bizda nima ham gap bo'lardi? Bu hammasi Alloh taolo oldidan qilingan va'da bu. Baribir bo'ladi. Baribir g'alaba qilish kerak. Buni hech kim to'sa olmaydi. To'siq bo'lganlar, to'g'roq bo'lganlar o'zini tiqqa uradi. O'zini o'tga uradi, cho'qqa uradi, sharmanda bo'ladi, rasvo bo'ladi. Alloh ularni xor zor qilib, rasvoi jahon qilib, bola chaqasiga o'zini xudolariga xorlab qo'yadi. Kim bu xudo degan bo'lsa, o'shini oyog'ining tagida qolib ketadi. Ular uni lekin u yoqdan bu yoqqa to'p qilib, qaptoq qilib tepib yuraveradi. Tepib, ichidagi damini chiqargandan keyin oborib bir chuqurga uloqtirib tashlaydi. Mana shunday qilib qo'yadi. Bu xudoning yo'liga yaxshisi to'g'anoq bo'lmasdan chetga chiqish kerak. Yo bunga qo'shilish kerak. Musulmon bo'lsin, ibodat qilsin, namoz o'qisin, dinni mana shu odamlarga o'xshab targ'ib etsin. Bularni nima? Biron bir joydan tili qisiq yeri bormi? Yo kamchiligi bormi? Yo bular boshqacha jannatga kiradi-yu, ular boshqacha jannatga kiradimi? Hammasidan ham so'rasangiz, ularga ham jannat kerak emish. Ularga ham rohat kerak ekanmish. Jannat kerak bo'lsa, rohat kerak bo'lsa, o'lgandan keyin xotirjam tinch yotayin, go'rimda tik turmayin, ilon chiyonlarga yem bo'lmayin, azob uqubatga qolmayin, do'zaxi bo'lib qolmayin desa, marhamat qilib Allohning yo'liga yordam bersin, unga ham Alloh yordam beradi. In tansurullohi yansurkum va yusabbit aqdamakum. Agar sizlar Alloh taoloning diniga yordam bersalaringiz, albatta Alloh sizlarga yordam beradi. Dunyodagi ishlaringizni yurg'izib qo'yadi Alloh taolo. Hamma ishlaringiz besh bo'ladi, yuzingiz yorug' bo'ladi, obro'yingiz baland bo'ladi. Dunyoga kulki bo'lmaysizlar. Dunyoga bular poraxo'r, aroqxo'r, o'zbeklar ishi undoq bundoq degan gap bo'lmas edi. Sizlar agar Xudoning aytganini qilgan bo'lganingizlarda, sizlar Xudoga yordam bermadinglar. Shaytonga yordam berdinglar, shaytonni aytganini qildinglar, o'shani ko'rsatgan yo'liga kirib ketdinglar vujudinglar bilan butunlay. Shuning uchun Alloh taolo sizlarga yordam bermaydi endi. Qani kim yordam bersa bersinchi, qanday qilib yordam berarkin? Berolmaydi. O'zi ham hammasi yordamga muhtojku. Yordam kerak bo'lsa, Allohni aytganini qilinglar.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
والله شنده قدرت نزاد كي shunday bir marhamatli zotki o'zining elchisi Muhammad alayhissalotu vassalomni hidoyat to'g'ri yo'l va haqiqiy haqiqat dini bilan sizlarga payg'ambar qilib elchi qilib yuborgan. Bu dinni shuning uchun yubordiki, butun olamdagi hamma dinlarning ustidan ustun bo'lib butun olamning dini bo'ladi hali bir kun. Shuning uchun yuborgan. Barcha dinlardan oliy bo'lib yagona haqiqat ekanligi bir kun aniq ravshan bo'lishi uchun valau karihal mushrikun mushriklar o'zlaricha boshqa yo'llarni yo'l deb din deb yurganlar yomon ko'rsa ham mayli ularga yoqmasa ham ular yomon ko'rsalar ham lekin baribir bu haqiqat shundan iboratki islom ustun bo'ladi mana shu yo'lga kirgan odamlar ustun bo'ladi shuni Alloh taolo va'dasi bilan bu rasulni yuborgan inshaalloh kelgusi jumalarimizda bundan qolgan oyatlarni tafsirini bayon etarmiz hozir esa shu yerda bugungi suhbatni to'xtatamizda va oxirida sizlarni e'tiborlaringizga bir kichkinagina e'lonni eshittiramiz o'tgan kuni bizni huzurimizga zarafshon shahridan bir musulmon birodarimiz kelib mana shunday bir taklifnomani qo'limizga tutqazib ketdilar bu taklifnomada yozilishicha o'sha zarafshon shahrida Oltin vodiy saroyida o'tadigan bir majlis haqida axborot berdilar. Bu yerda aytilishiga qaraganda masjid Zarafshon shahrida shuncha vaqtdan buyon biron bir masjid musulmonlar ibodat qiladigan dargoh yo'qligi va endi bundan buyoqda mana bu berilgan erkinliklar oz-moz berilgan erkinliklardan foydalanib o'sha yerga bir ulkan ajoyib bir masjidga asos solib poydevorini tiklash munosabati bilan o'tkaziladigan bir majlisga taklif etib kelgan ekanlar lekin afsuski bizni vaqtimiz to'g'ri kelmaganligi uchun biz uzr aytdik lekin Alloh xohlasa Xudo nasib etgan kuni biz ham borarmiz sizlarning e'tiborlaringizga mana havola qilib qo'ydik 24 noyabr kuni soat 15 da o'sha yerda bir majlis o'tkaziladi deb yozibdilar ko'p yerdan odamlar taklif etilgan mana shu xayrli ishga kimki o'zini tashvishlarini qo'yib sof niyatlar bilan kelib qo'shilsa Alloh taolo niyatlariga yetkazsin deb yaxshi duolarni ham qilib qo'yibdilar Hazrati Xo'jayi Xizr nomi bilan qad ko'taradigan masjidimiz qurilishi maslahatiga sizlarni taklif etamiz degan so'zlari bor ekan yana shu bilan bir narsani eslatib o'tdilarki o'sha Zarafshon shahrida deyarli ko'pchilikni tashkil qiladigan boshqa millat vakillari ekanlar hozir ba'zi bir rasmiy odamlar tomonlaridan u yerda bir katta cherkov qurishni maslahati bo'layotgan muokamizda aytishlarga qaraganda masjid qurishga bo'layotgan harakatlarga ancha muncha tasdiqlar qarshiliklar bo'layotibdi deydilar masjid qurmasdan o'sha yerda cherkov qurishimiz kerak degan da'volar kuchliroq ekan cherkov bo'lsa butun atrofdan hamma yerdan yordam beramiz degan hatto chet mamlakatlardan kelib bu yerda dinga odamlar muhtoj ekan shuning uchun cherkov qurish kerak ekan deb hatto Finlyandiyadan kelgan mehmonlarni televiziya orqali ataylab targ'ib etib reklama qilib ko'rsatganlarini ham aytib berdilar ana shunday bo'lib turgan bir holatda musulmonlar o'zlarini birodarlariga albatta yordam qo'llarini cho'zishlari kerak masjid qurishga qarshilik boru lekin cherkov qurishga chetdan bo'lsa ham kelaverishin ekan emish Xudo o'zi insof bersin endi ularga ham. Alloh taolo mana shu xayrli ishni boshlagan birodarlarimizga Parvardigori olam o'zi himmat bersin, g'ayrat bersin, quvvat bersin. Birlari yozadilar, meni uchilishidan qo'yib yubormaydilar. Pul so'raydi, pul berib kelaman va kraskachilik qilaman. Shunga pul berib keyin yumaga kelaman masterimga, bo'yoqchilik qilaman. O'sha poraga kiradimi, gunoh bo'ladimi? Bersam pul berib juma kelsam debdilar. Avvalambor mana shu yerda o'tirgan ko'p kishilar aksariyat qismlari ishlaydilar. Ishxonadan ba'zi bir rahbarlar jumani dam olish kuniga aylantirib bergan ekanlar. Ularga rahmat. Ularning haqqiga biz duo ham qilamiz. ikkinchidan juma kunida agar ruxsat so'ranglar uni ruxsatini olib kelish kerak jumaga mabodo kun so'raydigan bo'lsa o'sha musulmonchilikdan umidi yo'q oxirat kerak emas jannat kerak emas manga do'zax bo'lsa ham bo'laveradi bugun bu dunyoda pul kerak desa mayli unga ozgina pul berib kelsa ham bo'ladi bu poraga o'tmaydi o'sha pul olgan bosh do'zaxni cho'g'ini olovini yeganday bo'ladi mayli u bu dunyoda bir pulga to'yib olsin bu poraga kirmaydi boshqa tomoni ham borki ehtimol o'sha yerda zarar keltirsa boshqa bo'lsa o'sha ishlaydigan keltiradigan foydani to'laganday bo'ladi bu pora bergan bo'lmaydi shuning uchun bir ilojini qilib nima qilib bo'lsa ham mana shu jumaga kelishga harakat qilish kerak alloh taolodan duo qilib so'raymiz omin parvardigoro ibodatlarimizni dargohingda qabul aylagin jumaga borishga ruxsat berib qo'ygan boshliqlar rahbarlarni alloh taolo hidoyatga boshla ularni xonadoniga baraka yog'dirsin yaxshi niyatiga yetkazsin jumaga kelishga to'sqinlik qilayotganlarga ham xudo insof bersin insofga kelmasa jazosini xudo o'zi bersin